jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Nedáte alternativu? No tak to zůstete dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Tak, já vás také pochutně zdravím, no a už tady mám Marušku, už jí mám na drátě. Maruško, ahoj. Maruško, ahoj.
Ahoj, ahoj, já slyším.
Už se loguješ. Výborně, já akorát předesílám, že vážení a milí posluchači, posloucháte teď naživo pořád Stárnutí je přežitek. Logické je, že tedy asi tu první hodinu věnujeme hlavně tématu a pak bychom očekávali v té druhé hodině, že nám také zavoláte nějakou svoji otázku, dotaz a podobně. Takže Maruško, já jsem rád, že jsi se takhle krásně v tom pařáku, v tom parném létě, že jsi se propojila, že jsi usedla na tu žhavou sesli, protože určitě si, myslím, dorazila z chalupy. My jsme právě skončili seminář tady v Banské Bystrici. Je tady obrovské hic, obrovská výheň, je to ukrutně teplo. Včera, když jsme jeli, tak ještě v 10 večer bylo v Brně nějakých 29 stupňů, takže všude to bylo takové rozžhavené, rozpálené. Až teprve, když jsme přijeli po půlnoci do té Banské Bystrice sem, tak to potom začalo být trošku takové přívětivější. Tak jak máme u nás v Čechách? Povídej.
Já bych se nejdříve přivítala s tebou, Petře, a samozřejmě s posluchači a děkuji za pozvání do dnešního pořadu. No, tady bylo od rána velmi dusno. Hned jsem vyběhla sezbírat jahody hned po ránu, protože předtím už to moc nešlo. A teďka v Praze sprchlo, taková malá bouřka přeběhla, takže je to velice příjemné, ale pořád je vzduch velice vlhký a dusný, tak uvidíme, jak se to zítra snad trošičku vyvrbí a ochladí se. Léto holt je v plném proudu. Obloha teda byla dneska bez chemtrails, žádný práškování, nicméně ten minulý týden byl poměrně tristní, tam, aby přitáhli tu velkou bouřku, která se přehnala přes to naše území, tak museli vysypat hodně chemtrailů. a je pravda, že intenzivně sypali až do té středy, myslím, a na tu bouřku oni používají i jiné technologie, to jsou ty meteorologické bomby, kdy se látka v nich aktivuje a dochází vlastně k těm explozím současně a na mnoha teda těch místech současně a vytváří se bouřková oblačnost, která stahuje vodu z obrovských výšek, takže tam se používají jiné technologie. Ale to jsem jenom tak začala na začátek, protože jsem se dívala hodně na oblohu. Jo? Takže teďka taky něco přešlo, nějaká bouřka, takže půjde to směrem asi na Moravu.
My když jsme v podstatě se vraceli z Moravy ten čtvrtek večer a v noci, tak jsme projížděli třikrát to epicentrum té bouřky, ona šla docela pomalu, protože poprvé, když jsme jeli ze Zlína, tak jsme s tím bojovali na té dálnici mezi Zlínem a Prostějovem a potom vlastně po nějakém čase zase někde na Vysočině, tak to jsme to chytli po druhé, takže ono se to hodně točilo a šlo to velice pomalu, to kráčelo do Čech. A na té Moravě jsme neviděli hezké věci. Tam prostě z těch polí to vlítlo do vesnice a proběhlo to tam lidem, dvorem, barákem. Čili to byly takový ty ošklivý snímky, kdy ty bezradní lidé stojí a vidí, jak se jim ten majetek totálně ničí. V podstatě to vybavení těch domů a tak dál. Tuny bahna prostě naplavený. Takže to se mi trochu litoval. Hasiči tam u to různě tak jako zasahovali a pomáhali čerpat vodu, ale asi to byla obrovská vlna, která přišla z těch polí. No, je to přesně tak, jak říkáš, to známe a tyhle ty obrázky asi budou čím dál tím častější, pokud tedy bude docházet k tomu ovlivňování toho počasí umělou formou, umělou cestou. Takže tady Slováci říkali, tak vám to tam zalilo a já říkám, ono už není co, ono je to spláchnuté.
Ale tak je to příjemné, když spadne trochu deště a zalije se zahrádka, nemusíme zalívat, takže v Praze to spadlo, teďka před chvíličkou skončila bouřka, ale chci říct, že tohle ty bouřky, to jsou všechno uměle vytvářené, jako jsou vidět ty ložiska, kde vznik. Užívají jednak pro ty bouřky ty meteorologické bomby, potom těma chemtrailsama jenom natáhnou tu oblačnost bouřkou tam, kam ji potřebují natáhnout a používají ještě samozřejmě pozemní radary. A to se pozná velice snadno, kdy ten mrak je takový nakrabatělej, takový sfraštělej, tak to jsou ty radarové vlny, kdy posouvají ty oblaka směrem tam, kde mají být. Ale je pravda, že ta bouřka, ta je taková jenom malá, to trvala snad 20 minut, ale ty velké bouřky, co byly tento týden, tak nezasáhly všechny regiony v České republice nebo na Moravě, tak se jim to úplně nepodařilo. My jsme třeba na chalupě měli úplně sucho a kolem Dobříše, co říkali známí, tak taky vůbec nepršelo. Takže nespadlo to všude, nepovede se jim to všude nasypat tu vodu nebo nalejt tu vodu, ale tak aspoň něco. Jinak je poměrně vlhký vzduch a obávám se, že brzy začnou potom už ty houbovité choroby rostlin, takže možná bychom dneska mohli něco zmínit ohledně ochrany rostlin nějakou přírodní formou, protože abychom byli připraveni, protože nemusíme použít chemii, můžeme použít něco lepšího. Tak když bude čas.
Jo, tak my dneska máme těch věcí hodně. Já jsem už trošku dělal nějakou anonci na semináři, takže určitě ze záznamu potom z archivu budou účastníci poslouchat, protože ještě teď tam stojí de facto frontu na IŠu. Má tam pro ně nějaké výsledky té práce s nimi a na nich. Jednak svým přičiněním jak vlastně se projevuje ta jejich činnost a také tím, co třeba jim Iša různě řešila. Takže tam ještě stojí, takže ten seminář se asi v tomto ohledu protáhne. Takže budou nás
poslouchat. Povedl se.
Tak byl skvělý, to bylo, tady bylo přes 50 lidí, což už je taková ta, to je taková ta hranice, když v některých momentech pracuješ jako kdyby individuálně s těmi lidmi, tak to je docela, jsme na to dva, ale tak je to záběr. Ale atmosféra dobrá, obrovské horko, obrovské dusno, takže byly to takové podmínky. Když je zima, tak lidi naříkají, když je teplo, tak se naříkají, když je sucho, tak se to nelíbí, když prší, tak víš, jak to je. No takže jo, dobrý. Cesta, musím teda říci, už když jsme u toho, cesta nekonečná po D1, přestože to de facto jelo. Nikde jsme nějak nepopojížděli, nesekli jsme se, ale cesta úmorná z toho zúžení do zúžení. A teď jsme přejeli tu hranici na Slovensko, přijíždíme k Bratislavě a já říkám, všimli jste si něčeho? A čeho bude? Já říkám, no už 50 kilometrů nebylo zúžení. Jako, kde to jsme? A řách uzavřený tunel. Takže... Ale z Bratislavy v podstatě do Banské Bystrice to není tak málo kilometrů. Ani jedna uzavírka našeho typu. Je tam několik světí, jako kdyby, ale je to vesměs všechno dobře zorganizované. Takže naprostá pohoda. Většinou ta dálnice má 3 proudy. Hlavně za Bratislavou, docela hodně kilometrů, až tuším k Trnavě, tak je to 3 proudy. Takže Slováci si s tím nelámali hlavu, prostě na ten co, povrch, co tam byl, namalovali 3 užší proudy místo 2 a 1 odstavného a tralala, prostě mají 3 proudy a už se drandí. Ale musím říci, že žádné výtluky, žádné výmoly, žádné hrby, prostě krásné silnice, pravděpodobně na Slovensku čtou v té slovenčině lépe ty technologické postupy z té angličtiny, než třeba u nás. Mám takový pocit.
Spíš si myslím, že jsou ty dálnice novější a postavené na nějakou větší nosnost a tady u nás se to musí přestavovat na ty nosnosti těch vojenských vozidel amerických, takže tam záleží, jak se vlastně ty dálnice postavily.
Takže můžu říct, že to bylo celku příjemné. No, tomu našemu pořadu. Já jsem právě říkal posluchačům, že to volání necháme až na tu druhou hodinu našeho pořadu, ale to neznamená, že nám už teď nemůžete psát, čili pište nám do Skypeu, pište nám na Skype petsyn2 a pište nám také případně do e-mailu svcs.midgard@gmail.com. Takže můžete psát dotazy na Marušku, případně na mě, a můžeme se tím zaobírat přímo ve vysílání. Dnes má svátek. Marušku, můžu už k tomu svátku, nebo ještě máš něco?
Já jsem chtěla říct jenom, že asi před 10 dny jsme jeli v pondělí na po dálnici ráno v 7:30 a tam nebylo auto. My jsme projeli úplně nádherně do Brna za hodinku a půl. Kamionu bylo tak 4 za celou cestu, zúžení nás nelimitovalo, takže nádherná cesta i po zúžených dálnicích, jo. Teď jsme měli asi kliku. Potom na Olomouc a Český Těšín cesta úplně dobrá, tam jsou velký zúžení, ale tam se to maličko začalo štisovat, protože už byla pozdější hodina, tak jsme měli asi kliku, no.
Trefili jste se do správného termínu, jako ono někdy, když se trefíš, my jsme taky včera v podstatě odpoledne na večer projížděli Prahu, už jsme chytli po špičce, no a bylo to naprosto skvělé, protože při včerejším vysílání prostě se mi stala taková ti věc, spolehl se takhle, já mám auto v servisu, protože když jsme jeli minule z Banské Bystrice, tak mě jeden šikula v Brně naboural. Takže konečně v servisu jsme posháněli díly a byla kapacita, ještě díky známému, tak mě to kluci vzali, no a už týden na tom pracují, no a pochopitelně tím pádem jsem se přestěhoval do jiného auta, což u mě reprezentuje v různých skrýších a v různých jaksi koutech toho auta mám různé věci. A jak jsem si předával, tak jsem žil v domnění, že jsem v plné výbavě i v tomto autě, no a stalo se mi to, že jsem neměl napájení přes tu zásuvku 12V v autě pro noťas, ze kterého vysílám. Takže já jsem si připravil záznam, respektive dopoledne jsem si natočil pořad, který odpoledne při víně budu vysílat. A teď jsem zjistil, že noťas mám sice nabitý, ale ten mi vydrží hodinu a kousek. A pořad je dvouhodinový. A že v podstatě nemám tedy ten měnič ani na těch 220, takže já jsem neměl ani měnič, abych si píchnul klasický napájení, a neměl jsem ani ten měnič, který mi vlastně napájí z 12V 21 do notebooku. Tak jsem řekl, jak to vyřešit? Teď jsem potřeboval jet, že jo, protože do té Bánsky je to docela daleko. Tak jsem vzal druhý komp, který normálně vydrží 20 hodin vysílat, ale tam mám prostě toho Bose, to je jiný typ toho vysílacího softwaru. Tak říkám, dobře, tak jsem to rozjel, ale ten se měl skoro vybitý a vydržel mi necelou hodinku. Jo. Takže už jsme se blížili k benzínce, kde jsem to měl vymyšlené, že dáme auto před výlohu a přes tu Wi-Fi-nu v autě to, abych nemusel přerušovat vysílání, tak se tam píchnu někde na síť a dobiju si ten noťasa. A protože tam byl semafor a popojíždilo se, tak jsme asi minutu a půl vypadli z éteru, protože mi úplně zdechl ten počítač. Takže to bylo takové vzrušující ještě. Jako. Tak se omlouvám posluchačům, kteří včera poslouchali ze záznamu, že tam bylo minutu a půl ten výpadek, ale bylo to tímhletím. Pak už jsme ho nabili a dokončili jsme to.
Tak to i mě, protože já jsem měla, vypadlo to víckrát, ale já jsem to zrovna jsem měla příležitost v práci, už nikdo nebyl, tak jsem si tě pustila. A docela si mě přived na myšlenku, jak jsi mluvil o tom stavebnictví z takový té hmotné stránky, tak mě přivezlo to k myšlence, třeba někdy v budoucích pořadech se zmínit i o tom, jak správně postavit dům, aby v něm energeticky nebyly velké bloky, aby energie plynula volně a neudělaly se v něm takový ty zásadní negativní chyby, které by ten dům energeticky degradovaly a sestupnily. Jo, a nemuselo by to být pro ty obyvatele, kteří tam potom budou následně bydlet, příjemné. Takže to mě jen tak napadlo, protože jsi tam zmiňoval nějaké věci, které už jsou špatně z pohledu toku energií, a možná někdy příště se můžeme o těch základních zásadách, aby volně plynula energie v domě, pobavit.
Já jsem tušil, že k tomu budeš mít nějakou připomínku. Ale je to správně, protože když se to tvoří, tak se do toho dá sáhnout, pochopitelně. Čili bylo by špatně, když existuje nějaká dobrá rada, dobrý přístup k těmto záležitostem, tak je ignorovat. Jo? To by bylo velmi špatně. Takže no, určitě na to uděláme nějakým způsobem možná i část pořadu nebo pořad jako takový, to budu velice rád. Dneska jsem byl hodně dotazovaný, čím se mazat vůbec teďko v těch slunných dnech, co používat, tak jsem ubezpečoval, že to máme pochopitelně nachystané, připravené, ale že asi dneska se k tomu ještě nedostaneme. Ale že za těch 14 dnů v pořadu se určitě budeme věnovat, řeknu, té opalovací kosmetice, nebo tak bych to nějak pojmenoval, abychom nebyli závislí na těch chemikáliích, které nám tady servíruje ten drogistický průmysl.
No, určitě to je dobrý nápad se zmínit, protože léto je v plném proudu a mohli bychom se namazat něčím lepším. Zevnitř i na povrchu. Já jsem se teda na to začala připravovat, nakoupila jsem si k tomu nějaké ingredience, tak bych je ráda vyzkoušela, třeba bych řekla svůj poznatek a dala i třeba návody, jak je použít, ty přípravky přírodní.
No určitě, já jsem za, pochopitelně, všema deseti, jak se říká teď v Čechách nově. Víš co, je obrovské množství témat, prostě, které bychom mohli probírat. Já jsem rád, že posluchači si píší o ta témata, že nám připomínají třeba. Vy jste v tom pořadu tenkrát řekli, že ještě tomuhle, dejme tomu, bychom se mohli pověnovat a tak dále. Jo, určitě, takže je to jenom o tom čase. Jednak ten čas na přípravu toho vysílání a jednak ten čas, v podstatě, který máme k dispozici, těch 120 minut, dostat tamto téma, jak si říká, neolizovat ho jenom tak, že se okolo něj otřeme a jdeme zase dál, ale mít čas na toho rozebrat v těch všech souvislostech, aby to vlastně zapadlo, ta informace, co by sdělení, které má hlavu a patu a má smysl. Takže to je to, o čem se chtějí pobavit. A nicméně dnes má svátek Vít. Já se koukám na to, že tedy to je Vít a Vítek. No a když jsme u toho jména, tak to je přeci jednoznačný. My máme kolegu, který se přeci takhle krásně jmenuje. Je to Vítek Jirásek, který vysílá na studiu Tapin. Takže pochopitelně to je jeden z několika Vítů, které já znám, tady se přiznám. A jsem nesmírně rád, že můžu Vítkovi, že ho můžu zahrnout mezi ty Víty, kterým budeme Vít a Vítek dnes. Takže že budeme přát tak speciálně Vítkovi z Rádia Tapin. Přejeme krásné jmeniny. Přejeme Vítku, ať si dál svěží a plný elánu a ať tě naplňuje to, co tady děláš na svobodném vysílači. Protože si myslím, že jsi velice odvážný, velice sofistikovaný a velice, velice si tě vážím za to všechno, co děláš. Takže to je moje osobní přání Vítkovi a dneska je Mezinárodní den odpůrců vojenské služby, mimo jiné teda. Odpůrci vojenské služby. Tak za to kdysi byl špagát. No a dneska Mezinárodní den odpůrců. No a jinak k těm Vítům a k tomu Vítkovi, tak aby jsme nezůstali nic dlužní. Co se týká jména Vít, tak je jich 14 794 Vítů. To je 57. příčka v tom pořadí četnosti užívání tohoto jména. A co se týká Vítka, tak Vítku je 693, je to 215. příčka. Čili ten Vít je velice frekventované jméno a je úplně jedno, jestli tedy dotyčný je Vít anebo Vítek. Pánové, včetně našeho Vítka, tak vám přeji Vítku Jirásku a další, ať jste zdraví, ať jste šťastní, ať jste spokojení, milování a milující, ať jste obdarováni i obdarovávající, zkrátka a hlavně, ať jste fit a v dobré zdravé kondici. Takže to vám teď přejeme společně s Maruškou, tady ze studia Midgard, z pořadu Stárnutí je přežitek, tak se toho držte. A žádné přežitky.
Já se taky připojuji teda. A Vítek ve mně budí zvídavého člověka. Když se člověk nacítí na to jméno, tak to bude člověk zvídavý a i výřečný, takže může mít krásný projev, co se týče řeči. A já jsem třeba vybírala jména, nebo radila jsem jméno, které vybrat, a moje kolegyně, když šla na mateřskou, tak týden před porodem se vrátila a ptala se mi, co má, zašla do zaměstnání a ptala se, jaké mám dát jméno, Vítek nebo Adam. A já jsem říkala, to máš jedno, jestli se ti líbí obě, tak si vyberte, s manželem se domluvte, jenom prosím, kdy se má narodit. No od 1. do 5. daného měsíce. A já jsem řekla, no tak pokud se narodí 4., tak už Vítka nedávej, protože počáteční písmeno jména je velice důležité a celkově tím jménem můžeme tomu člověku pomoct anebo mu uškodit. A pokud dáme třeba jméno Vítek člověku, který se narodil 4., protože V znamená 4 v numerologii, tak už bychom tady měli 2 čtyřky, které už mohou přinášet přílišnou energii té čtyřky, to znamená pozitivní i negativní. A většinou, když jí je víc, když jsou více četné čtyřky, tak už to může přinášet třeba míň sebedůvěry nebo nějaké negativní vlastnosti. U těch chlapců by to třeba ta menší sebedůvěra mohla znamenat více třeba vzteku nebo nějakých emočních výkyvů. Takže vybírat jména by se měly až po narození až po dnu narození, abychom vyladili tu jejich energii, která pochází z toho dne narození. Ale to se většinou neděje, takže jsou v rezervě třeba 2-3 jména a pokud ty rodiče o tom trošičku vědí, tak se třeba zeptají nebo sami si vyberou to jméno, které dobře pasuje pro ten který den narození. Jo, protože třeba když se někdo narodí 13., tak je to taky čtyřka. A kdyby jsme třeba měli Davida, Michala, to jsou krásná jména, ale tím jménem tomu člověku nepomůžeme. Přidáme menší sebedůvěru, 4-8 konflikt, to znamená v jedné osobě budou 2 čtyřky oscilovat do 8, a to znamená, že 4 a 4 je 8, to znamená, že ten člověk si může stavět vysoké cíle, kterých nemusí dosáhnout a pak může být zklamaný. Takže výběr jména je opravdu velmi důležitý a třeba když se někdo narodí 13., tak třeba radím, chvalte to dítě každý den, pochvalte ho, protože on to potřebuje. A jsou i různé další kombinace, na které dobré třeba upozornit. A tohle to je třeba záležitost jména Vít, Michal, David, všech jmen, kteří začínají číslicí 4-4. Tak jinak osciluje Vít do 6, takže nemusí se ženit úplně tak v brzkém věku a může být u maminky schován někde dlouho, takový mama hotel, a ženu bude potřebovat spíš takového mateřského typu, tak tomu Vítkovi. Mm-hmm.
No, ono se také stává, že většinou to postavení hvězd ve chvíli zrození toho miminka může domnět třeba maminku, která si šla do té porodnice s nějakou představou toho jména, taky to může klidně změnit názor. To se stalo v mém případě. Já jsem se měl jmenovat Aleš a už to vidím, Aleš Václav, jo, prostě.
Tak, to by šlo blbě, no.
No, že jo. No, ale tak třeba bych pak nebyl Václav, protože Václav, to byl můj při tom křtu, tak to byl můj kmotr. Křest jsme pochopitelně už zrušili jako závazek církvi, to už máme s Išou vyřešené, ale tenkrát, když jsem byl miminko, jsem se nemohl bránit. Já jsem protestoval, ale oni mi nerozuměli. Ale takže maminka šla do té porodnice a já v tom prenatálu jsem cítil, že jako Aleš ne, ale taky maminka jako to nechtěla vnímat. Jo. Jsem se jí to snažil jaksi vnutit a kopal jsem, ale myslel, že chci porodit, tak jako šla do porodnice. Ale pak si uvědomila, když jsem asi narodil, vyloup jsem se a teď viděla takové krásné miminko, že prostě inteligentní, v kolektivu oblíbené, no tak si řekla ha, no a vzpomněla si na to, že ve své třídě, neboť učitelka byla, tak že tam měla Aleška a ten Alešek byl takový, jako že kam ho postavili, tam ho našli. A tak si říkala, když mu dám tohleto jméno, tak on bude taky takovej. Takže ta situace, pravděpodobně postavení těch hvězd, přiměla maminku ke změně toho názoru na jméno a dala mi ten Petr, což je ta skála a tak dál, čili myslím si, že nebyla to špatná volba, řekl bych, tak asi bych to přiblížil. Čili
cítíš to dobře.
Jo, cítím se líp jako Petr Václav, jako Aleš Václav třeba. A ty kdyby mi ty holčičky říkali Alešku třeba, nebo paní učitelka by mi říkala Alešku, jo. To si mám nějak představit. Ale Aleš je hezký jméno, já proti němu nic nemám, ale ke mně nějak ho necítím. Jako. Máme přátelé a Aleš je úžasná bytost a skvělý člověk, jakoby skvělý chlap, krásně se chová ke své paní a milují se a je to na nich vidět, tak to je super, jako jo, ale říkám, neumím si sám sebe představit s tímto jménem. Takže to byla, já si myslím, že to, jak si to říkala, tak na Vítka to pasuje, jo, prostě Vítek je zvídavej, odvážnej, takový investigativec, také už se s ním potýkal, takže už otahali po nějakých výsleších a podobně, čili musel některé pořady zastavit, protože to prostě se nedalo. Čili je vidět, že ten systém si hlídá takové ty přílišné přišel zveřejnění té pravdy v úzovkách a toho stavu, který je, protože v těch pořadech nebylo nic vymyšleného. Naopak, tam to bylo tak autentické od těch lidí, kteří byli v tom dění, že to byla právě ta nebezpečnost, jo, že už se do toho nedají hodit víle v tom smyslu, že to jsou konspirační teorie a to jsou takové ty, kde to máte, kde to kdo napsal a do jakého muzea se na to můžu jít podívat třeba, tak to se na vysoké škole nevyučuje třeba, to jsou takové ty nejčastější jakoby námitky, tak když už to nejde jinak, tak zkrátka dobře tě začnou popotahovat a neříkám, že Vítek by byl z toho vystrašený, ale logické je, že by se ten tlak zvyšoval, jak na ty aktéry jeho pořadu, tak i na něj. Takže Vítek odvážný to chlapec. Čili budeme udržet palce, protože jeho pořady jsou hodně sledované, protože mají vysokou hodnotu vypovídací.
Petře, my jsme se v minulém pořadu bavili chviličku na začátku o tom věku dospívání a toho ohně. A já bych to nerada usekla a nezamluvila bych to, protože pak už bychom se k tomu asi nedostali, když začneme ty normální běžné věci ze zemědělství a potravinářství. A jestli bych sem teda mohla ještě navázat na ten věk, který následuje potom dospívání, jo, potom ten věk dospěl, alespoň z pohledu energií.
Maruško, dáš
mi prostor?
Maruško, tobě, samozřejmě. Kolik toho prostoru potřebuješ? Řekni si.
To záleží, jak dlouho vydržíš být potichu.
Aha, no to chceš od moderátora, tedy hodně, ale hodně složitý úkol. Ale víš co, já to vydržím, protože nepochybuji o hodnotě toho sdělení. Tak prosím, máš slovo.
Já moc děkuji. Já jenom, my jsme se minule bavili o věku dětství, protože bylo MDD. Bavili jsme se o věku dospívání a teďka bych, aby to mělo nějakou návaznost, aby to mělo nějakou logiku, bych navázala na tu dospělost z pohledu energií, protože energie nás obklopují, uvidíte sami, až se zmíním o některých ustálených českých řečeních. A také se budeme pomaličku přesouvat do silného prvku země, to je červenec a celý červenec nás bude provázet tento prvek země. A prvek země je, náleží i věku dospělosti, jo, kdy se z toho dospívajícího člověka v období ohně přechází do dospělosti, do prvku země. Ta doba začíná poměrně pozdě. Ta začíná kolem 36 až 38 let, takže pořád ještě do toho věku jsme 36 let, jsme v období žáru toho ohně, už takového trošičku skomírajícího, jako když si představíte oheň, který už dohořívá, tak to je takový ten žár, ale už přecházíme do toho prvku, jako ten oheň, už se z něho stává popel, už to není oheň ani žhavý popel, žhavý uhlíky, ale už je to vlastně jenom popel a to z toho vlastně to je taky prvek země, tak my přecházíme třeba do toho, do té dospělosti, do období té stability, jo, takže to ní bych se ráda zmínila, aby to navázalo na ten minulý pořad. A v tomto období to je vlastně, bych řekla, velice nejkrásnější období toho života, kdy se v něm realizujeme a realizujeme všechno, co jsme si představovali v tom období dospívání a mladosti. Jo? Měli bychom už mít ustálenou svoji základnu, to znamená vědět, kam patříme, nepřelétávat z místa na místo. Toto období trvá až do 50-52 let, takže poměrně je dlouhé. My ta realizujeme všechny naše přání, jsme profesně na výši, rodinu, staráme se o rodinu, dům, prostě o ty hmotné vyjádření toho našeho života. Je dobrý teda mít už svoji základnu a vědět, kam patříme a nepřelétávat z místa na místo, jak jsem řekla, protože to už by byl to přelétávat, slyšíme ten vítr, přelétávat z místa na místo, to už je ten vítr a už je patologický v tomto období, který náleží prvku dřeva a to dělají děti v období růstu nebo v období expanze toho mládí, toho prvku ohně. Jo. A patologický vítr, pokud nejsme usazeni a nevíme, kam patříme a přelétáváme přestáváme z místa na místo, ať ve vztazích, nebo v práci, nebo kdekoliv, tak tento vítr může patologicky, negativní, může přinášet nevyrovnanost a náladový stavy, takovou, anebo i unáhlená rozhodnutí. Jo. Můžeme se blokovat na energetické úrovni, a což se vždy odráží na fyzickém zdraví. V tomto období bychom se měli také spojovat se zemí a s její prospěšnou energií. Všichni si vybavíme, nebo i když se vzpomínáte, že v tomto věku, kolem té čtyřicítky, se lidé začínají zajímat o zahrádku, kytičky a nějaké to zahradničení. To je naprosto správný, protože navazují kontakt s tou energií té země. A velmi zdravé, protože země je stabilní, že jo. Ona může znehybnět, pozor, to je taková, je ten už extrém té země, tak aby jsme nebyli znehybněni, tak velmi zdravé je provětrat si faldy, jak se říká po česky. To znamená tanec, nějaký pohyb. To české pořekadlo, že jo, provětrej si faldy. Takže vyvětrá případné znehybnění, které v tomto období může vznikat. I společenský život je důležitý, jo? Neuzavírat se do sebe, protože zase, když se někdo uzavírá do sebe, nehrát si na svém písečku, jo? To je velice patologický. Tam vzniká přebytek zapaření a z toho jsou taky nemoci. Takže společenský život, aby neuzavírat se do sebe, ta samota je patologická a ta patří až do prvku stáří té vody. Jo. Tam jako můžeme prožít tu samotu docela kvalitně. Pokud bychom se začali propadat do samoty už v tomto období té země, tak stárnutí proběhne velmi rychle a bude provázeno, může být provázeno vleklými problémy zdravotními. To bychom si pak řekli, až bude chladnější počasí. Nemylme se taky představami, že naše rodina nám může společnost nahradit, jo? Protože to děti můžou odejít kolem těch 50 let, už děti odcházejí, my zůstáváme ve vztazích, které jsme si dosud vytvořili, a pokud je těch vazeb málo, nemusí být nejveselej. Jo? Nehledě na fakt, že osamění je takovou zkouškou pro partnerský vztah, pro manželství, a když to třeba ty dva neustojí, tak může dojít i třeba k tomu, že se ten vztah rozpadne. Velice třeba pomocný je pořídit si třeba nějaký pejska, s kterým se chodí na procházky, protože ty procházky zase rozhýbou to znehybnění, eventuálně dokonce zkostnatělost, ale ta už patří do toho stáří. A navíc se mají třeba ti dva zase o někoho starat, takže je to takové období, kdy lidé jsou velice vnímaví, jo? Mnohem vnímavnější než ten prvek ohně, ale neměli by zaměňovat empatii s měšováním, protože v tomto období dospělého věku nebo v tom prvku země lidé už jako mají pocit, všechno vědí, všechno znají, takže můžou moralizovat, mohou mentorovat, mohou se vměšovat, a potom pro ty děti to moralizování rodičů by bylo vlastně je velice nepříjemné, takže dochází ke konfliktům. Potom vlastně je velice příjemná náruč třeba babiček nebo prababiček, které jsou už prvku vody, to je kolem těch 75 let, a ten dotyk té náruče, té vody, jo, pro to dítě je úplně velice příjemný a ochranitelský, a pak vlastně z téhle náruče snadno vyroste vrba, takže ty děti se začnou těm prarodičům svěřovat, protože tam cítí takovou tu ochranu, takový to, že udržej to tajemství nebo ty jejich záležitosti, ty jejich bolístky a podobně. A vlastně nenadarmo se říká vrbo, že si moje vrba, že jo, a to jsou vlastně, to může vzniknout takhle krásný vztah mezi dětmi a prarodiči, protože rodiče v tomhle v tom jsou vysunuti. A teďka vlastně ta vrba, že jo, to úsloví ty jsi moje vrba, nebo jsi moje, nebo se svěřovali se dřív vrbě, dávali tam ty tajemství. No proč? Protože vrba je na vodě přímo závislá a my můžeme vlastně dnes jen obdivovat to chápání těch starých Čechů, protože vrba roste u vody, voda, což je stáří, dodává vrbě vše potřebné a přijímá i to naše tajemství a směřování, jo, nějaký, co si vymyslíme. Takže to hezky spolu souvisí. Nic ještě k tomu v citovému životu tady nastávají velké změny v tom období toho prvku země, protože přicházejí i změny tý expanze toho ohně, tý aktivity se přeměňuje na větší hloubku citu, jo? Větší akumulace takového vnímání a dotyků a pro ženu třeba toto období je úplně jako top, protože dá se říci, je to přirozená doba pro ženu, ten prvek země a dá se říci, že vyzrává. Jo, u Jangového, u toho aktivního muže, to může být trošičku komplikovaný, protože on je sám z podstaty expanzivní a měl by teda více v těch vztazích, těch citových záležitostech a i sexuálních přidat takovou empatii a dokáže-li to muž spojit s empatií, to srdce otevří, tak může potom krásně využít svých zkušeností a nově prožívané takové pozornosti a vzájemnosti. Takže takový ten citový život pro muže a i ženu, i ten intimní život pro muže i ženu může znamenat objevení nového rozměru v tomto období. Jinak se moc tomto dospělí v tomto věku si už moc nehrají, protože oni jsou jako ve vleku událost, oni na to nemají čas, oni jsou jako důležitý. Nicméně stále platí, čím déle si dokážeme hrát, tak tím budeme stále mladí. Jo? Pozor, jak jsem říkala, špatná hra je, jak se říká, hrát si na vlastním písečku, to znamená uzavírat se, jo? Do toho svého života. Je to taková tendence nebezpečná, patologická, protože patologická země vždycky zapařuje a zapařování přináší nemoce z vlhkosti a to jsou ty nádorové nemoce, to jsou ty těžké nemoce, potíže s pohyblivostí kloubů a podobně. Také nepříjemnou vlastností je přemítání. Jo. V tomhle období lidé stále přemýšlí, je to taková gramofonová deska, jo, furt se točí. Tím, jak je zvýšená vnímavost, jo, takže to souvisí s přemítáním a tam se výrazně oslabuje slezina. Jo, a vzniká tam taková nedůvěra. Jo. A 80% lidí má oslabenou slezinu. Slezina je nesmírně důležitý orgán, o který bychom měli pečovat. Posílení sleziny jednak přestat furt třeba když někdo furt nad něčím přemýšlí, furt se mu točí myšlenky, tak tam oslabování sleziny je vlastně běží nepřetržitě a je dobrý třeba doplnit slezinu takhle, nějakou žlutou barvou, to znamená jáhly jsou žluté, potravina, nebo doporučují se ráno kaše, nebo polévky dokonce a slezina. No a vlastně podporuje i krev, takže by se to projevovalo i na nemoci z krve. Takže ta slezina v tomto období je velmi namáhaná, takže je dobrý se jí pověnovat po zdravotní stránce. Jinak třeba červenec, když jsem zmínila na začátku, ten červenec to je taky období země. V období země bychom měli si věci více plánovat. Jo? Neudělat to ad hoc, prostě jenom nás něco napadne a my vyrazíme na dovolenou. Ne, v tom červenci. Něco jiného je v srpnu. V srpnu se můžeme sebrat a odjet. Ale v červenci je lepší si tu dovolenou naplánovat, abychom věděli, kam jedeme, co budeme zhruba dělat. Takový ty drobné změny samozřejmě můžeme provést, ale to gro by mělo být naplánovaný. Je to pro energie, v kterých budeme pobývat ten měsíc, velice prospěšné.
Tak už můžu?
Ano.
Já jsem měl několikrát takové nutkání, víš, jako,
udělej,
jako zareagovat, jo, zareagovat. Hravost, to mě zaujalo, pochopitelně, i ve vztahu, a to není jenom hraní si s těmi třeba vnoučaty už nějaký čas, anebo když potom jsou opožděně ty děti, já říkám, je to hraní si v podstatě jako i spolu, jakoby partneři, to znamená udělat si srandu, udělat si legraci, zasmát se něčemu, užívat si prostě ten život, rozpomenout se na to, když jsme byli dětmi, jak nás naplňovali některé okamžiky, kamžiky. Čili právě ta vážnost, jak ty lidi, všimla jsi si, že lidi vlastně tak dlouho se stávají vážnými a vážnějšími, až se stárnou?
No, to je právě ono, oni znehybnějí, nejdřív znehybnějí a potom vlastně už zkostnatí. A zkostnatění je nejen v pohybu, ale i v myšlení, že jo, znehybní myšlení a potom zkostnatí. A to už je to nejpatologičtější, protože to zkostnatění patří do stáří, tam si to můžeme užít, jo, ale užít si to dobře, jo, protože už máme tu moudrost, jo, pokud jako tady člověk nemá moudrost, tak tam se někde stala v průběhu života chyba.
No jasně, ale víš co, tam v podstatě to je přesně, jak se říká, to zkostnatění. Ten člověk se zastaví, ruku se začne couvat. A pozná se to tak, že ti lidé pořád mluví o té vojně, pořád mluví o tom, jak byli mladí, pořád mluví o něčem, co už bylo, a vůbec třeba se nebaví o tom, co by ještě mohlo být za týden, příští den, jaká bude dovolená. Přesně jak se to popsala, jo, co vysadíme letos na tu zahrádku, co zkusíme nového, nebo máme-li nové přátelé, jo, objevovat nějaké další záležitosti, kam se pojedeme podívat na výlet. Přestane se plánovat a jako ty lidé se zaciklí mezi tou přítomností a tou minulostí. Tak jako, a to je přesně to couvání, jako to hledění dozadu, to je taková už příprava na ten penálek. No.
A přitom ty lidi jsou mladí, že jo, ty jako věk 36 až 50, 52, tak to je pořád mladý věk a vůbec nepatří do věku, do nějakého období stáří. Ono pak teprve pak po období tohoto dospělosti a té stability a té realizace toho našeho života v té hmotě nastupuje období sklizně, o tom si povíme třeba v srpnu, kdy se budeme nacházet v tom období té sklizně.
No. Maruško, ty máš takové ty pohledy, takhle, my dva se díváme na stejnou věc a každý ji nějak vysvětlujeme jinak, řeknu, jo? Ty jsi to tady krásně popsala přes ty prvky a přes tyhle ty záležitosti, já se třeba k tomu kolikrát vyjadřuji trochu jinak, ale shodneme se prostě na jednom, jo? Že lidé prochází za svůj život těmi různými vývojovými etapami. To není jako nic, co by se netýkalo druhého člověka. Všichni procházíme těmi vývojovými etapami. A myslím si, že je potřeba jako koukat okolo sebe, i třeba na ty svoje blízké, na partnera a podobně, a vnímat ho, že on vlastně také prochází tím vývojem. Ovšem řada lidí má problém de facto zvládnout ty svoje vývojové vlastní etapy, natož ještě, aby zvládli nějakým způsobem se uregulovat nebo nějak srovnat s těmi vývojovými etapami svého partnera. Teď ještě se to namotá nějaká ta lehčí, těžší nemoc, tak máme docela velký problém, že vlastně to soužití pak přestává fungovat. Jo. Ale zase, teď do toho vnesu, ne vždycky to je právě z těchto důvodů, ale kdy tam přichází úplně jiné záležitosti na přetřes, nekompatibilita těch genetik k sobě, kristovský člověk, zdravcem. Jo. Čili opravdu nelze to říct, tak jak se o tom tady bavíme, že to je generální pohled, protože opravdu těch skutečností a vlivů je tam celá škála. Ale dobré je o nich vědět a dobré je se v nich umět orientovat, že to prostě není nic, na čem by se nedalo pracovat, takhle bych to řekl.
Ať jsou to dravci, ať jsou to roboti, ať jsou to jiná, ať je to lidská genetika, tak všichni jako se v tom prvku země, nebo dřeva, nebo ohně, nebo vody, prostě tím procházejí, takže tomu neuniknou, protože ta doba si to přinese, to období toho života si to přinese, takže tohle to jsou takový spíš obecné věci, samozřejmě pak jsou tam individuální rozdíly, ale já si myslím, že to je dobře, že každý na to hledí nějakým zase jiným způsobem, že na to hledíme třeba rozdílně a já jenom chci usadit ty jednotlivé etapy života do nějakého rámce, který odpovídá nějaké energie, ale ta energie je všude. Třeba Česká republika je ve středu Evropy, ačkoliv nám říkají, že patříme na východ, jsme středem Evropy a střed Evropy je co? Střed je co? Střed je země, zase prvek země. A co, jak se to tady projevuje u lidí? No lidé neradi cestují, většinou nejsou tak cestovatelsky vášniví, třeba za prací, nebo nestěhují se tak rádi. No protože ten prvek země nemá rád příliš změn. Jo, nemá rád změny a pro nás je poměrně složité dojíždět 80 nebo 60 kilometrů do práce každý den, i když znám takové lidi. Ale je to náročné. Jo, takže my jsme tady třeba země, a se dá všechno vlastně nějakým způsobem zařadit. Třeba v prvku země, jako je to na západě, by se vůbec neměl snídat džus, protože džus v prvku země, kde my tady žijeme v tomhle regionu, tak je jeden po ránu, když to na západě je lékem, jo, protože tam jsou jiné energie na západě třeba té Evropy. Takže je to hrozně zábavná záležitost, mě to nesmírně baví a to zmiňuji se jenom v základních věcech, když se jde třeba hodně do detailů, tak to pak fakt jak to je pak jízda, no. Ale tak jsem se chtěla jenom zmínit z pohledu té dospělosti, co to obnáší a co to přináší za takové obecné věci.
Určitě, a do toho si ještě zakomponujeme, Maruško, to, že tam jsou další vlivy jako otvírání duchovních cest, různých úrovní, kdy ti lidé se mohou stát tou duchovně rozvíjející se bytostí anebo na to rezignovat a tak dále a tak dále. A to zase přináší nějaké reakce okolí i toho člověka, určité proměny, určité změny myšlení, určité změny žebříčku hodnot a tak dále. Čili to opravdu je velice, velice široké téma, které bychom mohli opravdu diskutovat. Zmínila si ten prvek té dospělosti a je to dobře, protože minule si mě trošku usadila tím, jak ty adolescenti mají koukat do toho stropu, protože jim roste mozek. Tak,
ale já jenom myslím, proč. Ale já řeknu proč.
Ne, promiň, ještě než to řekneš, já jsem si vybavil jakoby svá adolescentní leta. Já jsem na to neměl čas ležet a čučet, protože já jsem byl pořád v pohybu, já jsem pořád něco dělal, jo, já jsem pořád něco tvořil. Měl jsem strašně málo času na to, co jsem všechno dělal, co jsem všechno chtěl stihnout. Já jsem byl úplně napumpovaný tou energií tvořivosti, takže mě asi rost mozek za pochodu. A nebo mi nevyrost, to je také možné.
Ne, ale víš proč, jako oni si berou, oni to vnitřně cítí a berou si na pomoc prvek kovu, protože když je přebytek ohně, tak potřebujou si použít jiný prvek, který jim to zharmonizuje, tak aby se zharmonizovali a ten přebujelej oheň nějakým způsobem skrotili, tak si vezmou k tomu prvek kovu, který je usměrní, sváže a to je to ležení, protože ležení náleží do prvku kovu, takže oni se v podstatě harmonizují energeticky, jo, intuitivně se harmonizují. Tak jenom, abych to vysvětlila přes ty prvky, když už jsme do toho trošku...
No a víš, když už jsi zabrousila do toho, že jsme středem té Evropy a ten prvek země a tak dál, tak já jsem minulý týden v neděli byl na Karlštejně, takový výlet jsme si udělali a tak jsem si tak jako uvědomoval některé ty věci a zejména mě tam fascinovala jedna taková věc, že ty průvodci, jak oni to mají trošku jinak sestudované a ty informace, jakým pro mě zvláštním způsobem podávají. Jo. Třeba měl jsem takovou sympatickou dívku, kterou to asi hodně naplňovalo a bavilo, ta práce, takže byla taková hodně sdílná, nebyl to takový ten unilý přednes, A já jsem s ní tam trošku diskutoval. No ona tam třeba říkala, proč, že se vlastně neví, proč ten Karlštejn je uprostřed těch výšin, těch pahorků, proč je vlastně uprostřed, proč třeba není na některém tom kopci v okolí, protože vlastně z těch, jo, proč?
A pak tam, stabilita.
A pak, přesně, a pak tam byl vlastně model, týkalo se to obléhání husitskými vojsky, kde kdo jak byl, a byl, na tom modelu bylo vidět, že máme tady pět vrcholů pentagram, máme tady uprostřed teď, abych nevyděsil některé posluchače, tak ale oni už to vědí z některých našich vysílání, že většina těch kopců jsou pyramidy. Karlštejn jako takový je na starobylé pyramidě, která dnes už vypadá jako ten kopec, jako ta skála. A teď v podstatě on je na té prostřední uprostřed. To znamená, že on je vlastně kryt tím pentagramem. Má to svoji logiku, má to svoji, úplně všechno to má mystického, co to má mít. Má to přesně to, aby to fungovalo všechno. Jo? Protože zase Karlštejn je součástí nějakého velkého obřího plánu, který ten Karel IV. Realizoval. Takže ale oni na to koukají, jako, že no my nevíme proč, ale prostě tak jako tenkrát vymysleli, jo, a jde se dál jako v tom výkladu. Takže jsem si říkal, asi dobře, protože kdyby tam začali vykládat některé ty naše záležitosti, tak ty turisti by asi čučeli, ještě by to dali třeba těm cizincům, až by to těm Japoncům a těm Číňanům, kteří tam hojně chodí navštěvovat, kdyby jim to tam takhle, tak ty by civěli, jako, cože my to tady máme, že třeba, že tady máme pyramidu, která není vidět a ten hrad je na ní.
No, tak je to určitě zajímavé a to jsou takové ty skryté, tajné informace, které se běžným návštěvníkům nedostanou a jenom když člověk chce, tak po nich začne pátrat a je to velice zajímavé a dobrodružné. Já jenom teda, jestli teda můžeme pokračovat, protože čas běží. Já jenom jsem zmínila, že jsem teda dneska sbírala jahody a je období jahod, takže všichni si je užijte. Opravdu jsou zdraví, pokud nejsou příliš chemizovaný, protože v nich kromě vitamínů a minerálů je tam kvercetin a o tom kvercetinu jsme se již bavili. To je obrovský antioxidant, který pomáhá hlavně cévám a vlastně zabraňuje oxidaci těla, takže jeste jahody. Je dobrý třeba je smíchat pro děti s nějakým mléčným jogurtem nebo mlékem či smetanou. A ten kvercetin, to jsme si povídali, myslím, už v minulém pořadě, ale to už je možná ještě dřív, že neutralizuje poškození způsobené pesticidy. Jo, takže pokud máte svou jahodu, tak je to úplně fantastický. Ten kvercetin v těch jahodách, tam je katechin, to je něco podobného, ten kvercetin v těch jahodách je nesmírně zdravý jako resveratrol. Jo, resveratrol je, to jsme se taky, myslím, bavili, nevím přesně, to je látka taky antioxidační, jedna z nejsilnějších, která je hlavně v jaderkách hroznového vína a částečně se vyskytuje i v červeném vínu, takže vlastně vhodný přípravek na odstranění toxických chemikálií z těla, nebo spíš neutralizuje to poškození, ne, že by to detoxikoval, to jsou jiné přípravky, ale rovněž na snížení třeba celkového cholesterolu nebo nějakých prevencí kardiovaskulární, takže najesme se jahod a najesme se i třešní, prosím. Z obchodu koupené třešně jsou 6x stříkané minimálně, což je šílené na tak krátkou dobu, co rostou a vyzrávají.
Promiň, ale víš, kolik stojí? Víš, kolik stojí? Tak v Lidlu měli třešně za 14,90 a tak 10 deka. Takže 150 korun kilo. A to jsou ty 6x stříkaný. A dnes na seminář přivezli přátelé z Nitry. Zdravíme, Pištu do Nitry. Tak přivezli skoro lísku čerstvě natrhaných ze zahrady, ze stromu natrhaných třešní. No, to byla fakt lahoda. No. Takže
to je důležité. Ano. co je důležité u těch třešních, totiž to se nevidí. Jo. Ty třešně jsou samozřejmě zdravé, obsahují i dostatek jodu, který potřebujeme v té organické podobě, ale třešně jsou výjimečné tím, že obsahují slušné množství křemíku. A my jinak křemík přes celý rok do sebe nedostaneme. Takže opět třešňové hody, protože ten křemík je nesmírně důležitý, nejen, že působí na pokožku vlasy, to se říká, to najdete na internetu, ale on rozsvěcuje ledviny. Ty ledviny, třeba hodně křemíku je v přesličce, jo? Takže když si třeba usušíte přesličku a tak máte z ní čaj nebo se vykoupete v přesličce, tak ta přeslička dodává křemík a prostě kdo to vidí, tak to může říct a rozsvítějí se vám ledviny. Úplně za záře. Já to dávám třeba mý doze. Normální věk dožití je 7 let, ona už jde na 10. Jo? Takže ty třešně taky fantastický, pokud nejsou stříkaný, protože ty stříkaný samozřejmě mají všeho o 80% míň. A teďka bych se ještě zmínila, protože přece jen venku, když jsem byla na té zahradě, tak jsem cítila tu vlhkost v tom vzduchu, i když sluníčko pálilo, takže možná přijde období, kdy na ty rajčata a podobně zeleninu nám přijde houbová plíseň, houbové choroby. A už v minulém pořadu jsem se krátce zmínila o polyverzu, kdy jsem řešila já teda tu rez hruškovou na tom juniperu a použila jsem. Je to přípravek, který je velice šetrný, je absolutně přírodní, v ekologickém zemědělství povolený a prodává se ve formě prášku. Tak já bych zmínila o něm něco trošku víc, protože on velice dobře pracuje i pro nás, pro lidi.
No Maruško, to se zmiň, protože přišlo několik dotazů a otázek právě i na formu, jak to mám užít, jestli to funguje na plíseň třeba na nohou, jo, různě no. Jako posluchači se ptali, takže to je dobře, že do toho tak zabrousíme dneska.
Tak polyverzum se dá koupit různě, dá se koupit v zahradnictví nebo v těch různých velkých supermarketech na ty věci pro domácnost a zahradu, a nebo se dá koupit taky v prodejnách nějaké zdravé výživy nebo těch přírodních bylinek. Je ve formě prášku vždycky, jedná se totiž o houbu, je to normálně, polyverzum je houba, houbovitý organismus. Je to, jak ona se jmenuje, omica, myslím, je to Pythium oligandrum, jestli si pamatuju správně latinské jméno. Ano, je to Pythium oligandrin, takhle je to správně. A ona patří, tato houba patří do třídy řasovek. Dříve se řadila do říše hub, nyní se už řadí do jiné třídy. A je to mykoparazitní houba. Mykoparazitní houba, to znamená mykoparazitní, takže napadá fytopatogenní houby. Rozkládá tu patogenní houbu, tu ošklivou, jo, včetně jejich rozmnožovacích orgánů a je zajímavý, že ona se jimi živí, dokud houbu nevysaje a nezničí. Jo. Přípravek nenapadne samotnou rostlinu, jo, jenom byste ten mechanismus, jak to pracuje to polyverzum. Přípravek nenapadá samotnou rostlinu, ale pouze plíseň, tu houbu na nich. A působí i preventivně, přes kořeny rostliny vytváří ten protein oligandrin, který vytváří ochranu, jo? To znamená tu rezistenci rostliny proti houbovitým chorobám. Jednak omezuje klíčení hub, těch spor, těch škodlivých hub a potlačuje jejich růst a pasivně působí tak, že zvýší imunitu té rostliny, jo, že zlustí ty buneční stěny té rostliny. Nelze jí předávkovat, takže i když prostě ji tam nalijete, tak říká se zhruba 1 gram na 2 litry vody na tu malou zahrádku, jinak se dělá 0,05% roztok. A používá se třeba i na moření osiva. pak může být použito v ekologickém zemědělství. Máčejí se do ní kořeny sazenic, aby byly odolné vůči houbovitým chorobám. Jo? Zajímavý, velice zajímavý je, že působí i na bakteriózu nepřímo, jo? Tím, že posiluje na ty bakterie, i na bakterie působí, protože posiluje tu tkáň, buď té rostliny nebo naší. Ona je přítomna normálně v půdě, tato houba, polyverzum, ale v malém množství. Jo? Nelejte ji na šampiony nebo na nějaký houby, to by asi nebyl dobrý výsledek, protože houba by zbaštila druhou houbu. A posiluje i růst, takže kdybychom postříkali tu, zalili tu tím polyverzem, touto houbou Pythium oligandrum, se to jmenuje správně, tak když zalijeme třeba ty rajčata, protože opravdu je vlhko, já se bojím, že to nebude úplně ideální, tak ji stimulujeme k většímu růstu, jo, a je to díky hormonu, fytohormonu, který vlastně tam startuje, takže a ten řídí, samozřejmě ten fytohormon řídí ten růst a vývoj té rostliny, jo. Jinak pozor, nenalejte to do konve a hned zalejvat, nechte to půl hodiny namočit, jo, protože musí se tam nastartovat ty metabolické pochody této houby. Nikdy nepoužijte fungicid chemický, protože to by eliminovalo tu činnost polyverza, jo, protože logicky je to houba, takže ten fungicid by tu houbu zničil. No a normálně se to leje spíš ne za přímého slunce, ale spíš ráno nebo večer. Takže na zahrádce a vydrží 2 roky, jo? Takže když koupíte sáček, tak vydrží 2 roky, 3. rok už nemá účinnost, to už musíte vyhodit, to už nepoužívejte, protože ta houba právě vydrží pouze 2 roky a pak už ty metabolické děje se těžko nastartují opětovně.
Maruško, promiň, jsem teď pln praktických dotazů. Takže, abych to zhrnul. Koupím si to polyverzum, je to v prášku, takže je tam nějaké dávkování, mám konev 10-litrovou s vodou, chci ošetřit ty rostliny, takže dám to do té vody, kolik tam toho dám na tu konev 10-litrovou?
No, na 1 gram na 2 litry, takže když máš 10-násobnou 10-litrovou konev, tak krát 5, takže 5 gramů.
Takže dám tam 5 gramů, zamíchám, nechám půl hodiny stát.
A když tam
dáš
6, tak to nevadí.
Takže úplně přesné dávkování je na 2 litry 1 gram, takže to vychází na 5 gramů a když dám 6, tak se nic nestane. Takže to už je skoro jako jsem odchylkou. Jasně, nic se neděje. Takže dám 6 gram, 5 a 6 gramů dám. Zamíchám a nechám půl hodiny nastartovat proces, aby ta houba ožila, jako kdyby, protože ona bude asi nějaká dehydrovaná, uspaná. Jo?
Ano,
takže nechám ji nastartovat, ona za půl hodiny už strká rohy z konve ven. Tak a teďko zaleju to kam?
Na tu rostlinu, na ty listy.
Takže vezmu kropítko a pokropím ty rostliny, ano. Uh-huh. Takže, nebo je můžu postříkat třeba nějakou tou pumpičkou rozprašovací takovou?
No, ale to je zbytečné. To stačí jako zalít konví. Nesmí pršet potom, jo, hned za půl hodiny, to by se ti smil.
No jasně, to někdy neovlivním. Takže pokud možno předtím, než začne pršet, nebo než padne rosa, tak dejme tomu, jak začne zapadat sluníčko, tak ideální čas. Poleju, pokropím ty rostliny, abych to měl na těch listech. Když se to dostane do půdy, tak to nevadí tedy, jo?
To je naopak.
To je dobře.
Protože to vyživuje ty kořeny.
Takže to ošetří tu rostlinu celé. Mám to nějak opakovat, nebo to stačí jednou?
Může se to opakovat, no.
A doporučíš to opakovat?
Já doporučuji to.
A po jaké době, prosím tě?
Po těch 3 týdnech.
Po 3 týdnech, jednou, dvakrát zopakovat?
Mm-hmm. No, záleží, jak ty rajčata vypadají. Když se jim daří, tak to necháme týden, za týden to zkontrolujeme, jestli tam náhodou nejsou třeba žluté listy a už vlastně vizuálně posoudíme sami, jestli budu opakovat nebo ne. Když je suchý, vyprahlý počasí, nemusím opakovat, jako byl třeba loni ten srpen, září suchý, že jo, tak nemá cenu, ale pokud je takhle vlhko, a ten vzduch je opravdu prosycen, tak to bude bujná, taková ta, jako bujný nárůst těch houbovitých nemocí.
Živná půda. Dobře.
Živná půda, ano.
To, co mi zbyde v tom sáčku, můžu uschovat tedy až po dobu 2 let, takže i příští sezónu mi to bude fungovat, ale pak už bych si to měl znova koupit čerstvé, mm-hmm. protože třetí sezónu mi to už fungovat nebude. Jo?
Ne.
Jo, super. Mm-hmm. Jak se to pohybuje cenově asi, prosím tě?
Asi 150 korun nebo 160 korun, je to jeden ten bálek.
Za tři kila ty houby.
Na ty 2 roky, no, nebo tak nějak.
Ne, kolik toho je v tom balení? 3 kila nebo?
Ne, to máš tak...
Na gramy.
Tak 200 gramů.
200 gramů. Dobře, to je docela pěkná věc. Zaznamenal jsem tam takový dotaz našich posluchačů v podstatě na to, zdali, co se stane s tou houbou dál, s touhletou potvůrkou, která tedy vyžere tu parazitní, tu sežere, a myslím, že ty si potom říkala, že když nemá co žrát, tak sama to zabalí a v podstatě se vytratí.
No samozřejmě, když nemá výživu, tak vlastně zhyne a odchází. Ona je dobrým pomocníkem při léčení různých zdravotních neduhů, může pomoci tělu se zátěží vyrovnat. Samozřejmě je správný jako vyčistit, sklidnit tu tkáň a, nebo tělo a vyživit, ale samozřejmě musíme tomu, nebo mám takové přesvědčení, že bychom tělu měli pomoci. Takže jsou k sehnání přípravky, jsou to třeba ve formě rozpustných tablet, prostě jako když si dáte šumivé, já nevím, celaskon, nebo jsou porcované sáčky, kde je třeba 5 gramů této chytré houby, nebo jsou olejové formy a masti na lupénku, jo, na různé ekzémy, takže lupénka se s tím velmi dobře léčí, ekzémy je výborná, vlastně hlavně je výborná na plíseň, na nohou, na těle, na třeba i na afty, na bercové vředy, proleženiny, ty vaginální kozy třeba, ale i pro zvířata. Používá se taky jako ústní voda a to jsou takové šumivé tabletky, kdy se dají do vody a ty šumivé tabletky se jako vyšumějí a pak se s tím vykloktáme. No a tahle forma, já jako ono to nikde to neuslyšíte a když jsem mluvila s výrobcem, tak jsme mluvili v hádánkách asi 30 minut, abych jsem se dozvěděla nějaké věci a půlhodinový rozhovor, jestli se to dá použít vnitřně, protože ty zkušenosti mám, že to lidé používají vnitřně. Potom ukončil větou, no, nejlepší je ta pro ústní, na tu ústní hygienu. Jo, takže pokud bychom chtěli použít vnitřně tuto houbu, to znamená, pokud má opravdu někdo vážné problémy, kvasinkové infekce, třeba kandidóza u žen, jo, tím poměrně dost trpí, tak oplachy jsou v pořádku, kdy se ta tabletka rozpustí, nechá se chvilku jako odležet a potom se dělají oplachy nohou, oplachy rukou, oplachy, já nevím, je dobrý i proti propocení. A u té kandidózy, ona je to zajímavé, že působí i na kvasinku, že jo, to je Candida albicans, je kvasinka, která houbovitá, taková kvasinka, takže já tam teda s tím pracuju trošku jinak, teda tak pracuju, no, tak většinou poradím na tyhle ty genitální houbové infekce, oni mohou být i ústní, jo, děti malinký, miminka můžou mít moučnívku, tak doporučuju u těch žen třeba spíš vysadit na 2 měsíce cukr, protože, že jo, kvasinka se živí cukrem a když jí ho nedáte, tak ona vlastně odejde, protože je naštvaná a že teda nemá co baštit a tyhle ty kandidózy vlastně nějakým způsobem se o 90% třeba úplně zlepší nebo vymizí.
No takže jde za jiným cukroušem.
Za jiným cukroušem.
No, ale počkej, Maruško, já jsem chtěl navázat. To znamená, že teda tu šumivou tabletku de facto vykloktám si a můžu to i spolknout. To znamená, že mi to může vyřešit třeba i nějaké houbové onemocnění ve střevě, ale ano, také různě v těle, kde třeba ta ložiska jsou.
Ano, protože ona si to, ona jde za potravou, nasadíte si mykoparazita, jo, v podstatě to takový, já nevím, no, nemůže to působit zvláštně, ale já jsem to zkusila, já to řeknu upřímně, nebyly žádný potíže, nic, v podstatě tahle houba si vyhledá ten zdroj obživy tam, kde je nejvíc. Pokud nemá a baští, a když tam už nic není a už všechno, a množí se samozřejmě, a když už to všechno zbaští, tak umře hlady a odchází přirozenou cestou z těla ven. To je záchrana pro lidi, kteří jsou po chemoterapii, třeba po transplantaci kostních dření, kteří mají lékomy, kdy jsou úplně zavaleny kvasinkama, kdy ten organismus vlastně nabírá novou imunitu a oni nezvládnou tu zátěž té chemoterapie. A to je tak závažný onemocnění, že ty lidé můžou umřít. A tohle to je fakt výborná věc. Ty lidi se zachrání. Je to jako když vám třeba do rány a dělá se to takový červíky z much, který tu mouch, a to dělají doktoři normálně, jako v nemocnicích, že když hnisá noha a opravdu už hrozí amputace, tak tam nasadějí sterilní červy, který tu ránu vyžerou a ten hnis, který se krmějí pouze tím hnisem a tou hnilobou a v podstatě tu nohu zachrání. Jo? Já jsem viděla i fotky po pár dnech, ty červy, vlastně ty larvy, ty mouchy nádherně. Je to taková ta psučivka, ta barevná, taková ta moucha, taková trošku zbarvená do zelena, jo, taková lesklá, tak to jsou ty larvy z týhle mouchy a oni vlastně se tím nakrmějí a vyžerou tu hnilobu z té rány nehojící. No a tohle to vlastně působí na stejném principu. A musím, ptala jsem se na to a používají to třeba někteří lidé pravidelně a jako těší se dobrému zdraví. No.
Tak teď jsme přesně jakoby zakroutili krkem a zavřeli tipec té reklamě, jestli ženy mají pod kontrolou svou vagínu. Takže tady je jednoznačný návod, jak to třeba udělat, kdo má ty potíže a sužuje ho to. A já vím, že mnoho žen třeba obrovsky psychicky trpí, protože ty problémy mají vleklé a v podstatě recidivní a nic jim na to nezabírá a doktor už na nich vyzkoušel kde co a pořád ten výsledek není.
Takže... Ale je potřeba vysadit cukr. Jo? Opravdu třeba on způsobuje záněty, ten cukr. Sportovci, když potřebují být v kondici, tak vysadějí cukr a mají třeba, samozřejmě cukr my potřebujeme pro mozek, a takže ovoce nějaký dopoledne je možné, anebo prostě lžička, dvě lžičky medu, prostě, abychom ten mozek s valašskými ořechy, abychom ten mozek prostě vyživili. To zase úplně bez cukru nejde, ale vemte si, že chleba je taky vlastně cukr, že to je sacharid, který se velice složitě přeměňuje potom v těle na cukr. Takže ubrat všechny sladkosti a ony ty kvasinkový, ty kandidozy vlastně se zmírní sami od sebe a jinak samozřejmě jde pomoci tímto přírodním způsobem. On působí i na afty, ale já třeba afty vnímám jako nerovnováhu ve střevě. Jo? Pokud někdo trpí na afty, tak určitě udělal nějak, nebo má, se mu objevil aft, tak to vnímám tak, že udělal nějakou chybu ve stravování, že v uvozovkách prasil delší období.
Kde si chytla tenhle výraz?
Takže tam je potřeba trošičku jako tu životosprávu aspoň na pár dní upravit, ty afty zmizí, ale třeba mám zkušenosti, že afty u malých dětí, a třeba se to vyskytuje, vůbec nejsou problém, tak může to být problém střeva, že on může být trošku cinklý, ale je to většinou a to je úplně jako to neobvyklý, ale je to herpesová nákaza, to znamená herpes simplex, většinou je to virus herpes simplex, takže u malých dětí, školkových dětí, pokud mají afty, neřeší se nějaký kvasinky nebo něco střevov, ale jako první pomoc je léčba herpesových virů.
Počkej, Maruško, ať se v tom nestratíme. To polyverzum se na to dá použít, ne?
No samozřejmě, ano. Protože to bolí, afty bolí. Jo,
já vím, ale myslím to herpesové...
Bolestivé. No, právě, ale my musíme, ale to je to, co jsem říkala na začátku, my tělu musíme pomoct, to znamená tý hmotný úrovni pomoc a avce je potřeba léčit a posílit tu sliznici, takže to Polyverzum v tomhle případě pomůže a pomůže vlastně dvojfázově, to znamená, pokud se tam chytla nějaká plíseň, tak buď tam plíseň je a ta houba to vyžere, ale já si myslím, že tam není u těch dětí, že to je herpesový virus, ale on posílí tu sliznici a on s tím aftem se ta sliznice snáze vyrovná, takže určitě to působí na afty, ale říkám sekundárně, jako třeba u té kandidózy bych řešila cukr, tak tady u těch dětí, u dospělých ne, a taky možná, taky třeba někdy v období zimy, a u těch dětí bych ještě řešila teda spíš herpes, ne zoster, to asi ne, ale simplex, herpes simplex virus bych řešila.
Dobře, a ještě se zeptám, může to pocházet z těch dudlíků?
No, já si myslím, že z těch dudlíků si myslím, že ani snad ne. Já si myslím, že tyhle ty afty, nevím, no, je to nějaká disbalance, to by se muselo vytestovat. Každý konkrétní člověk má tu disbalanci někde jinde a dospělýho bych řešila střeva a u dětí něco jiného a jinak taky na ty afty zabírají výborně borůvky, takže mít borůvky k dispozici a borůvky léčej afty, to je stará známá věc našich známá věc a je to starý od našich babiček, že na afty se brali borůvky.
Maruško, dáme písničku, ať si trochu odpočineš.
No, a ještě teda, aby jsme ukončili teda to Polyverzum, tak já říkám, ještě působí to na zápach z úst, jo. A já zase říkám, to není tak jednoduché. Když někomu je cítit z pusy, tak je dobrý si dát zuby do pořádku. Prostě toho zubaře ho navštívit musíme. Ale říkám, na to taky zabere Polyverzum, jo, na ten zápach z úst, ale tady zase řeším, tady je potřeba řešit další věc. Jo. Vždycky to není jenom jedna věc. Jo. Zápach z úst, to jsou zuby. Jo. Každý ho napadne. Ne. Může to být i nedostatek vlhkosti v plicích. To znamená, málo jsme pili. Nebo máme vysušený plíce.
Promiň, to víme, když někde přednášíš nebo dlouho mluvíš, tak pak vlastně máš ten pocit, že nemáš úplně čerstvý dech.
A
to
a právě, proč? Ale?
No, protože tím, že jsi ztratila tu... Ano, tu vlhkost si ztratila. A, no.
Ano, správně, protože se nenapiješ a plíce potřebují vodu. Plíce bez vody chytnou okamžitě nákazu. A plíce mají sebezáchovný vlastně mechanismus, že plíce začne tahat vodu ze žaludku. Okamžitě, ono prostě suchý plíce být nemohou, takže on si pomůže a plíce začnou v tom okamžiku, kdy jsme se nenapili, tahat vodu ze žaludku a samozřejmě voda ze žaludku není příliš vonavá, takže pokud někomu je cítit z pusy, tak mým první větou napij se, málo si pil, jo, a extrémní vysušení plic máme s chemtrails, mimochodem, jo, ty vysouší, protože tam vlastně jsou ty těžký kovy, který extrémně vysouší plíce, takže my o své plíce musíme pečovat tím, že je budeme neustále zvlhčovat. A teď jsem se dokonce dozvěděla, že do toho chemtrailsu, protože já to furt nějak, mě to hlava furt nebere, nebo furt s tím nemůžu nějak srovnat, takže tam dávají i, že dělají směsi na zakázku a jsou tam dávány látky třeba na psychiku dokonce, jo, my jsme tam nebyl tam teda zjištěný v tom rozboru, ale třeba jinde ve Spojených státech je sypou i s tlumujícími léky a dávají tam litium. Jo. A litium je psychotroní, to je látka používaná, psychotroní látka používaná v psychiatrii, že jo, ta se používá na manické stavy na dlouhodobé užívání a oni vlastně tím navodějí u těch lidí jako ospalost, jo, takový ovce se z nich nich stávají, nemají na nic chuť, takže když třeba by sypali a byli bychom unavený, tak tam může být třeba i litium. A litium je těžce škodlivý pro štítnou žlázu, způsobuje hlavně hypofunkci ty štítné žlázy. Jsou dokázány i případy, že způsobuje notohodgkinův lymfom, což je onemocnění lymfatického systému. Ale zase, pokud ty plíce budeme mít vlhký, dostatečně zavodněný, tak v podstatě se tomu můžeme nějakým způsobem lépe vyvarovat. Ale aby jsme byli zavodněný přiměřeně, tak bychom si měli potom po písnice povědět něco o soli, protože už to slibujeme asi několik pořadů. A to zavodnění s tím hezky souvisí a hezky to navazuje.
Tak Vlk taky sliboval, tak my taky musíme teď něco. Takže dáme si jednu takovou veselou písničku, kterou určitě spousta našich posluchačů zná, tak pojďme na ní a Maruško, hezky si odpočiň.
A kolik minut?
Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže.
Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď. Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žál se krásně střebá, začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. Všechny smutky zahájí, dělání, dělání, dělání. Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání, dělání, dělání, postav třeba zeď, žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. Dělání, dělání, všechny smutky zahání,
to bylo roztomilé, co říkáš, Maruško, to byla Iva Andrlová a ten náš princ. Ty víš, teď mi vlez ten, že to je ten suchý, jako z té ordinace v Růžové zahradě, ale no, napověs mi.
No, ale já si přesně, já nevím, nepamatuju.
Ten princ, no, všemi obdivovaný. Teď mě, já jsem před chvilkou to měl přesně na jazyku a já jsem to dokázal za půl minuty zapomenout. Možná, že by to chtělo
princ
nějakou...
Princ byl trávníček, ale to myslím tam nebyl, jo. Ale,
ne, to nebyl trávníček, tohleto.
Já si pamatuju přesně tuhle písničku, jak běžela v televizi a oni tam stavěli zeď. Měli k tomu, k té písničce takové doprovodné jako obrázky a stavili tam zeď.
No,
to si
dělali,
pamatuju, jak tam dávali tu malku.
No, malku tam dávali. Stavěli zeď okolo paláce, jasně, to si pamatuju. Tak... Čili určitě nám to přistane na mysl. Pojďme k té soli, Maruško, protože už jsme se o tom několikrát zmínili, tak abychom to naplnili, tak pojďme.
Ještě teda byl jeden dotaz, minule byl dotaz, nebo vlastně byla poznámka, že se na Slovensku vyrábějí hydroponicky rajčata, teda pěstují hydroponicky rajčata, a nevěděla jsem tu firmu, tak je to Green Cop pěstuje. Ale to k tomu souvisí, protože to jsou normálně umělý výrobky, jo, takže já říkám vyrábí. A nechci to říct, ale stejně mi to tam spadne, jo, takže to už mluví samo o sobě a nějak to tam běží intuitivně.
Tak, no a já jsem nechtěl, abys to říkala, protože aby jsme měli nějakou žalobu. Jinak tu zeď stavěl s tou Ivou Andrlovou Jan Čenský. Tak,
tak je to dobrý.
Jo, to chci jenom vybudit ten správný závit. Ale já jsem chtěl právě navázat, že dneska jsem o tom mluvil na semináři. Lidé vyvinuli umělou hmotu, jo? Takzvaný plast. Teďko s těma plastama máme pochopitelně velkou starost, protože když je něco umělá hmota, co to znamená? Umělá hmota znamená, že se nevyskytuje v tomto složení de facto nikde v přírodě a že vznikla jakousi substancí, která neodpovídá tomu organickému v té přírodě. Proto je to umělá hmota. Je to ale věc, která nemá vůbec takového toho přirozeného nepřítele. Vem si, dřevo v přírodě zhníje. I kov v podstatě zrezne, rozpadne se a stane se zpátky součástí té planety. Cokoliv tady vezmeš, kámen přežije nebo se rozpadne, minerál a podobně, ale je to prostě pořád něco, co se stane něčím a zase se to recykluje v uvozovkách zpátky. Ale umělá hmota, ten plast, je do přirozeného prostředí zasazený parazit, trojský kůň, který tím, že nemá toho nepřítele, který by ho rozložil v tom přírodním procesu, tak nezbývá, než ho hromadit. Takže z něčeho se ale musí udělat. Takže se vykrádají a přetvářejí přírodní formy na formy nepřírodní, které se nerozpadají, aspoň v nějakém krátkém běžném čase, a vytváří obrovské hromady na moři, ostrovy plují prostě různých odpadků, zejména plastových. Čili je to něco, co si člověk zavařil absolutně svévolně, dával si za to ocenění, jak jsme vymenovali tuto záležitost, tento zázrak. Jo. Přitom je to tak zhoubné a už samotný název umělá hmota by nás měl držet v pozoru stejně jako umělá inteligence. Jo.
A umělé rajče, že jo?
Tak a já jsem chtěl říct, že toto jsou vlastně umělé zemědělské produkty, čili tak, jako je ta umělá hmota, tak toto je de facto dost podobné, takové, že to je uměle nějak vytvořeno. Má to sloužit k té organické stravě, což pro asi běžného člověka kristovského typu moc nebude. Ale možná pro toho biorobota to bude docela dobrý, protože určitě, on to schroupne k tomu elektrolitu. Jo.
A teďka normálně byla jedna firma, která říkala, jdeme do bio, nedovážíme si mladý ječmen, z toho dělají se ty nápoje, že jo, zelený ječmen. A já jsem říkala, jak je to možný? A oni říkali, no my to budeme pěstovat, ten ječmen, hydroponicky. Takže už i zdravé doplňky v uvozovkách jsou vlastně nějakým způsobem cinklé hydroponickým pěstováním.
No když už jsi to zmínila, tak to je třeba důvod, proč, a teď nechci přímo říct, že to je ten důvod, jo, ale nebo to řeknu zaobaleně. Byly přípravky, na které se nás třeba před 2 lety, nebo ne, před rokem a půl, se nás ptali naši posluchači a byly v pořádku relativně.
A už nejsou.
A je to tím, že zkrátka a dobře je levnější to pěstovat hydroponicky a sklízet to takzvaně jako kdyby čisté, to je ten největší argument, jo? Že to je čisté, že na to nepadá ten chemtrails, oni neřeknou, jo? Ale že to
není... A nemá to pesticidy, jo?
Takže nemá to ty pesticidy, to je úžasný prostě, jo. Já bych řekl, že když prostě vezmeš třeba kus železa a vohneš ho a udělá a vymodeluješ z toho květinku, tak ona taky nemá pesticidy, jo?
Petře, ono, přesně, oni třeba, jak já už jsem to říkala minule, hydroponicky pěstované rostliny jsou zakázané v ekologickém zemědělství, takže už, takže je to jasně daný. Já jenom jsem ještě k tomu plastu chtěla říct, a to bylo normálně v mainstreamu, já zapínám televizi tak na 10 minut, když si přečtu počárník, co zase na nás vymýšlí, pak mi začne být špatně, začne mi bolet hlava a vypínám to. A normálně jsem tam zapla televizi zrovna v okamžiku, kdy říkala paní na hlavních zprávách, takže to lidé asi slyšeli, že sní průměrně člověk týdně jednu plastovou kreditní kartu, jo, co se týče objemu plastu. Nejvíce plastu se vypije ve vodě, v pivu a v soli. A takže chroutáme, máme plasty v těle, že jo. Ale tady nejde o ten plast, my ho možná vyloučíme bez nějakých větších problémů, ale oni ty malé částečky vlastně zachytávají další toxiny. A tím, jak to není přirozený materiál, jak jsi popisoval dobře, tak tam vlastně ty patogeny pro naše tělo se můžou shromažďovat a vytvářet tam takový zhluky. Jo, a to už pak může být problém. Takže nejde jako vyloženě o ten plast, ale o to, že oni na sebe vážou patogeny, který to tělo potom neumí pořádně vyléčit, odendat z těla.
Vyloučit. A udělal jsi si krásný můstek na tu sůl, jo, tak nezapomeň. Jo,
ani jsem nechtěla, vidíš. Takže v soli, je to hlavně v mořské soli, prosím, jo. Není to v kopané nebo v himalajské soli. Ale ta sůl, jestli máme chviličku, tak můžeme ještě pokračovat. Já bych chtěla říct takhle. Sůl. My potřebujeme sůl. Organický sodík, že jo, potřebujeme a je důležitý, protože organický sodík a chlor je součástí krve naší a lymfy. Jo? Takže my sůl potřebujeme, ten chlorid sodný, protože sodík plus chlor je chlorid sodný, tak ten vede elektrický proud v těle ve spojení se železem. Jo, a slouží pro přenos nervových zruchů, nezbytný. Jo, nehybli bychom rukou bez chloridu sodného v těle. Chlorid sodný vytváří i s tím železem, to železo také potřebujeme, vytváří elektrické napětí na té buněčné membráně a říká se tomu právě sodíko-draslíková pumpa, kdy ta sodíko-draslíková pumpa přesouvá jonty sodíku a draslíku přes buněčnou membránu. Jo, buňka je malinká, ale prostě furt tam ten pohyb je. Furt tam ta sodíko-draslíková pumpa pracuje. Ale je tam trošku rozdíl. Zatímco sodík je transportován ven z buňky, tak draslík my potřebujeme. Draslík je naopak pumpován dovnitř, do té buňky, do toho jádra té buňky. Ale ten sodík, bez toho sodíku by to nešlo, jo, takže my ho potřebujeme. A tímhle se udržuje osmotický tlak tekutin, že jo, v rovnováze a reguluje se i celá acidobazická rovnováha v těle. A to má vliv samozřejmě na třeba i léčení, jo, i přírodního léčení. Prostě nastavit rovnováhu v těle, homeostázu. Homeostáza, vnitřní prostředí v těle, naše tělo nastavuje rovnováhu každou sekundou, každou minutou, pořád, neustále se snaží být v rovnováze. My mu můžeme pomoct stravou, myšlením, protože myšlenky emocemi, pocity, a nebo můžeme uškodit. Ale ta homeostáza, to je rovnováha vnitřního prostředí a to tělo to udržuje pořád. Takže sodík je důležitý.
A já jsem chtěl doplnit, pumpu. Já jsem chtěl k té pumpě doplnit, že tím, jak se transportují dovnitř a ven, tak se mění poměr sodík, draslík vně buňky a uvnitř buňky a to vlastně znova evokuje to putování dovnitř a ven. To znamená, že je to neustále vyrovnávání toho poměru a protože se něco u toho spotřebovává, tak je to potřeba jaksi transferovat. Takže ve výsledku mozku, to je to, co způsobuje pulzování té buňky, čili to, že ona se rozpíná, nasává v podstatě ty živiny, minerály, vitamíny, soli, nasává ty červené krvinky.
Výživu, to
výživy s tím kyslíkem, jo. To všechno ona to... A potom, když to použije a spálí, tak aby to ze sebe dostala ven, tak se smrskne a vlastně vytlačí ze sebe ty splodiny, které zase jsou pak transportovány dál těmi transportními cestami. No. Takže řeknu...
Ale ty jonty sodíku jsou, jdou ven, jo. Ty
ano, už ano, potom, ano.
Vlastně ten je, to pomáhá jenom na ten pohyb. Takže sodík je důležitý a z toho hrubohmotného hlediska, že jo, je přítomen ve slinách, ve šťávách v žaludku i ve žlučníku. Slzy jsou slané, že jo, víme, že jsou, když pláčeme, tak je to takové slané. A když jsou třeba suché oči, tak se doporučuje chlorid sodný, ne, že si lízneme soli, jo, ale nejlepší je v organické formě a nebo v anorganické, ale v ředění D6, to je jedna ku jedna milionu ředění a to jsou ty Schisslerovy minerály, které jdou i velmi dobře kristovským genetikám. Takže a sodík třeba i rozkládá tuk, takže nasolené maso samozřejmě je lepší než nesolené, to v každém případě a je i chemickým rozpouštěnem na toxíny. Takže sodík my potřebujeme. Ale bohužel naše strava je směsicí bez rozmyslu vybraných potravin. Jo? Jsou nám vnucovány ať už reklamou, krásnými obaly nebo nabídkou v supermarketech. Jo? A potom ten náš organismus se snaží zpracovat a zužitkovat ten průmyslově vyrobený mix cukrů, neříkám jenom solí, tuků a soli, co mu síly stačí a vyloučit škodliviny. A v současné době je obrovská konzumace chloridu sodného, jo, toho z té soli. On totiž ta sůl působí podobně jako cukr. V hypotalamu je takový kousek, kde vzniká blaženost, pocit blaženosti. A on vytváří bod slané blaženosti. Takže my se cítíme po slaném jídlu jako i po sladkém. Dobře, máme jako dobrý pocit. A průmysl potravinářský se snaží u lidí vypěstovat závislost na spotřebě soli. Já jsem viděla tabulku, teďka vám ji říkat nebudu, ale to je století od století. Oni tam odhadovali množství už třeba v 16. století. Století od století se spotřeba soli šplhá nahoru a v současné době se přijímá až 20 gramů soli za den. Přitom to ideální, to, aby byl v těle přirozený obsah minerálu, je 5 až 6 gramů. A teďka vy řeknete, no jo, ale kdo to stanovil, 20 gramů, já solím 20 gramů a nic, v pohodě. Ale 90% lidí má nedostatek draslíku a hořčíku. Jako, Petře, můžeš mi to potvrdit, že všem chybí hořčík, jo. A vyšší spotřebou soli chybí, je potřeba větší množství draslíku a toho hořčíku.
Hořčíku, no.
Hořčíku. Takže a my si to tím spotřebováme, těma slanýma potravinama si tyhle ty minerály hodně spotřebováváme. Když třeba někdo solí hodně a pije kávu, tak vyčůrá za to kafe jedno lžičku soli. Takže se zbaví té soli. Ale pozor, zbaví se i minerálu, všechny minerály. Jo? Takže je to sice trošku pomoc, spít tu kávu, ale zbavuje se minerál, takže to do sebe se musí ládovat a pak to bere furt. A není, vlastně to nikdy se nenakrmějí ty buňky. muži a ženy kolem 5 až 6 gramů, kojenc je jenom gram pouhý, jo, a vemte si, kolik soli je v těch nutrilonech. Děti do 3 let jenom 2 gramy a děti do 6 3 gramy, proto opravdu dětem bychom neměli příliš solit. Jde o to, že třeba v těch školních jídelnách, co jsem třeba jedla, někdy jsme si to přinesli, tak ty polívky byly totálně i pro mě přesolené. Ona celá problematika stojí na tom, jaký obsah sodíku bychom měli mít v těle. Jo? Pro představu 1 gram soli je asi, obsahuje asi 400 mg sodíku. A ta spotřeba v Česku, v České republice je asi 3x až 4x větší. Ženy, muži přijímají 8000 mg sodíku za den, to je jako zhruba těch 20 gramů, takže to je úplně šílené množství. A teďka je velmi zajímavý jeden fakt, že oni říkají, nebo já jsem to někde četla, že jenom 10% soli, které přijmeme, je z domácího dosolování. Takže tady, když pokud vaříte a jak jste zvyklí soli, tak to solte furt stejně, neměňte ty zvyklosti. 80% soli přijmeme s průmyslem v průmyslem vyrobených potravinách. Jo? Takže potravinářský průmysl nás záměrně přesoluje. On nás i přeslazuje a ještě nás přesoluje, protože když sníme hodně sladké, tak pak chceme slaný, když sníme slaný, tak zase chceme to zajít sladkým. A to tělo je totálně popletené. 10%, takže to jsme na 90% a 10% tvoří aditiva a různá Ečka a i farmaceutické doplňky stravy a pozor, nápoje. Tady je velice důležitý, že třeba ty skryté obsahy soli přijímáme v sýrech, zvláště v tavených, v uzeninách, nakládaných potravinách, v instantních jídlech, různých dochucovadlech. I minerální vody obsahují hodně sodíku, že jo, nejvíc má ta, myslím, Vincentka, Bílinská kyselka a Poděbradka. A já bych jenom chtěla říct, že takhle, kdybychom snížili o polovičku hotové potraviny nebo vyrobené potraviny v potravinářském průmyslu na polovičku, takže už bychom snížili sůl na 40%, takže bychom přesolovali jenom 2,5x až 3,5x. Proto je vždycky lepší si vařit svoje, jo, svoje. Nenakupovat takové ty hotové instantní polotovary.
To je nejhorší, co může být, no. Protože no, neznáš kvalitu, to složení tam je také pofiderní. No, a já jenom právě Maruško, taková věc, jo. Takže, když to zhrnu, nejsme přesoleni tím, jak si dosolujeme nebo jak solíme doma v domácnosti, ano, ale jsme vlastně přesolováni skrytě v té konzumaci toho všeho, co jíme a pijeme, jako předpřipravené záležitosti. Ano. Všimla jsi si jedné věci, všechno se zdražilo. Já se pamatuju, že za toho bolševíka stála sůl v korunu 40, myslím, nebo kolik, taková nějaká ti cena byla. Do 2 korun to bylo. A ona dneska stojí do 10 korun. To znamená, zatímco všechno se zdražilo 10x, 15x, tak sůl se skoro vůbec nezdražila. Je to záměr, co myslíš?
No, asi ano, o tom si povíme, když nám zbyde čas, jak to s tou vlastně solí je. Já jenom ještě bych chtěla navázat k těm 10%, protože mě přijdou důležitý, protože odbourat 10% soli z toho, co používáme, je obrovské množství, ačkoliv to třeba tak nevypadá. Takže, ale my tomu těle těch 10% můžeme eliminovat zcela. A to, protože Ečka, existuje 30 Eček, které se chovají jako sodík v těle a nejsou vůbec slaná. No, ty Ečka nejsou slaná, oni se dávají i do marmelády, do džusu. Oni chuťově nejsou slané, ale chovají se v těle jako sodík. A potravinářský průmysl nám to takhle tímhle způsobem ten sodík pumpuje do žil o 106. Pak tam vzniká ta nerovnováha sodíkovo-draslíková pumpa, úbytek minerálu, hořčíku, draslíku a už se vezem. A já mám tady, vyjmenuji jich asi 8 nebo 9, který který se chovají jako sůl a nejsou slaný. Kdybyste je ochutnali, tak necítíte nic. Tak je to hlavně benzoát sodný, to je to E211, to je konzervant, který se získává reakcí kyseliny benzové z toulénu a je to reakce s hydroxidem sodným. Jo. Tak toulén a hydroxid sodný, šup, dáme ho tam, je to konzervant, jo, takže je v džusech, nápojích, sýrech, margarínech, omáčkách, v kysaném zelí, pozor, kečupech a syrupech. Já třeba, když si chci koupit kysaný zelí, tak koukám, aby tam nebyl ten benzoát sodný. Dá se to koupit. Dá se koupit bez benzoátu sodného. Ano? Máme telefon, slyším. Tady nevyskočilo. Tak já počkám. Haló,
slyšíme se. Tak Pepo, my tě zdravíme ve vysílání. My tě zdravíme ve vysílání, ahoj.
Úplně jednoduchou otázku. Je rozdíl jako v kvalitě soli, protože já jsem před určitou dobou přešel, protože si dělám hodně věcí doma sám, a tak jsem přešel na himalajskou, pakistánskou, jsem si objednal. Já si teďka se na docela rozumnou cenu asi 45 korun. Když se to máme ve větším, tak jsem vzal pro všechny známý takhle, že jo. A jestli je rozdíl opravdu v tom, protože tam čtuju, jaký to obsahuje skupový prvky a v normální soli. Jinak třeba teďka sůl nabízí Kaufland za 3,90, jo, v obyčejnou. A jestli je rozdíl třeba v těch solích, oni tam upozorňují všude, stejně bacha na to, stejně solíte, jo, takže solte stejně opatrně, že jo? I ten, co dodává tady tu pakistánskou sůl. A jestli je prospěšnější, když to takhle blbě řeknu, než normální sůl nebo ne. A když to tak v čem?
Ano.
Dobrá, děkujeme za dotaz, Pepo. Jo? Zdravíme, hezký večer do Pardubic. Zdravíme celou tvoji rodinku. Díky, měj se, ahoj.
Pršelo nám tady, strašně nám tady zapršelo. Asi 33 vteřin. Takže... Jinak jsme na suchu.
Jinak jste na suchu. Tak hlavně, ať ta příroda moc tam u vás netrpí. Tak jo, díky, zdravíme do Pardubic, máme málo času, odpovíme, díky.
Petře, tady je jako z konve, tady se to otočilo v Praze. Takže teď je tady tma, svítíme tady jak v zimě. Já děkuji, a tak snad tam padne ještě víc kapek. Já děkuji za dotaz. My se k tomu dostaneme. Já můžu přeskočit ty Ečka. Já nevím, kolik máme času. Málo času.
5 minut.
To je hodně málo. A je to, já to řeknu, já bych to chtěla probrat jako komplexně. Určitě to tam bylo, určitě jsem o tom chtěla hovořit a chtěla jsem taky vysvětlit ty minerály v té himalajské soli. A chtěla jsem vysvětlit, proč kuchyňská sůl za 3,90 není pro nás dobrá. Možná, že to teďka nestihneme a začneme to hned, jak bude další pořad. A jenom, abych teda Pavlovi odpověděla, tak samozřejmě je to fantastický, že se vám podařilo sehnat himalajskou, pakistánskou sůl. Pakistánská sůl je trošičku horší v tom, že má malinko tam víc těžkých kovů, jo? Že tam je trošičku víc zanesená. Ta himalajská je po této stránce, a to obsahuje každá sůl, nějaký minimální množství těch těžkých kovů nezdravých, a ta himalajská sůl je opravdu lepší a vysvětlím proč. Vůbec nejde o to, že tam je spousty minerálů a že vám to doplní minerály. To vám vůbec nedoplní, ale oni s tím chloridem sodným, to znamená s tím sodíkem, působí synergicky. A to tělo to dokáže zpracovat, když to rafinovanou sůl nedokáže zpracovat, to tělo bere jako toxin, když to tuhle himalajskou, která tam má ty mikroprvky, já říkám mikro, protože to je maximálně 2%, dokáže zpracovat a vnímá ji dokonce léčivě. Jo? A to je aspoň takhle zkráceně odpověď, protože já bych se k tomu chtěla vrátit mnohem detailněji.
Ale za minutu si řekla to úplně podstatné. A já si myslím, že pak to rozebereme, ale je to nejdůležitější, co jsi řekla, že ta za 3,90 je protilotoxínem a ta himalajská je prostě pohlazením. To je ten velký rozdíl. Proto ta himalajská stojí nějaké peníze, peníze, ale kolik té soli spotřebujete, však to nejsou tuny. To znamená, že koupíte jednou za 3 měsíce nebo za 2 měsíce kilo a půl té soli, třeba v normě jí mývají za dobré peníze, někde okolo 80 korun za kilo a půl. Jo. Máme dalšího volajícího, tak já bych, nebo se chceš vyjádřit?
No, že obsahuje 84 minerálů v malinkých množstvích, ale oni působí synergicky, jo, s tím sodíkem.
Tak já vemu rovnou ten hovor. Dobrý večer, vítáme vás ve vysílání.
Dobrý večer, MPX z Valmezu, prosím vám, mám otázku. Doporučujete používat potravinářskou draselnou sůl, třeba na solení brambor, převaření brambor, protože něco s tím soli jde, něco ne. Já jsem to kdysi používal a myslím, že mi to docela prostě. A ještě existuje v lékárnách nějaká hořečnatá sůl, tak jestli jako prostě zdroj draslíku a hořčíku byste tohle doporučili, či ne, tak díky za odpověď.
Děkujeme za dotaz, mějte se krásně do Valmezu. Tak Marušku, je to tvoje?
Takže to je ta, no ono, ale není dobrá, že jo, chuťově je trošičku jako úplně jinde posunutá, ona je mírně hořká, draselná sůl je třeba chlorid draselný a to se používá jako hnojivo, takže já bych toto opravdu, ten draslík, který je lákavý pro to, abychom si doplnili draslík, je to anorganická forma minerálu, já bych to absolutně nedoporučovala teda.
Dobře,
my to samozřejmě sníme.
Neotrávíme se hned, no jasně.
My to sníme, to se normálně používá, no, ale to je to nejhorší, co může. Hořečnatá sůl, ta snad, já teda nechci nic říkat, ale teď třeba se fakt pletu, jo. Ale ta hořečnatá sůl se působí jako na vyprázdnění, že jo. Nepůsobí trošku průjmově. Ty hořečnaté soli se používají spíš jako léčebný prostředek, který vyčistí organismus, ale nemůže se používat jako pravidelně, nemůžete s tím solit.
No, můžou solit, ale je to rizikové.
Potom. Ono je to detox, jo, takový, je to taková očista, no, ale ona odvodňuje, takže je to taková, jako i detox, je to taková jako léčebná metoda, jako když, já nevím, si vezmete, jsou epsonové sole, že jo, jsou různé sole, které detoxikují a v podstatě je to hořká jako sůl, že jo, takže ta detoxikuje, ale to je jenom třeba tak, dám si prostě nějaký detox jarní.
Dám si kůru.
Ale dobře. Asi do nějakého, do té potraviny bych určitě. Asi
ne. Takže
ona se hořká sůl se používá pro přihnojování rostlin, že jo, takže.
Já vím, ale tady se bavíme o vaření. Takže tak to bylo myšleno. Čili doporučíme himalajskou sůl, doporučíme kapalku, si říkala?
Já nedoporučuji v současné době tu mořskou sůl kvůli plastům a taky to moře je čím dál víc zanesené. Himalajskou sůl doporučuji, jde o nejvhodnější sůl z důvodu těch drobných přítomností těch mikroprvků, které vlastně jdou v souladu s tím zpracováním sodíkem, protože dokonce nezakyseluje, když to ta sůl kuchyňská extrémně zakyseluje a to už si asi potom povíme příště.
Mm-hmm. Maruško, musíme předávat vysílání, takže dovol, abych ti poděkoval za to, že jsi byla skvěle připravená, že ten potenciál, který v sobě máš, že jsme aspoň nějakým způsobem využili pro naše posluchače, takže za mě i za posluchače veliký dík, no a budeme se těšit zase za 14 dnů s tebou na viděnou, tak se pojď rozloučit.
Tak já se loučím, mějte se krásně, užívejte si tepla a zase se budu těšit na slyšenou.
Takže díky moc i za posluchače, už jsem to řekl. Takže užij si také krásný víkend. No a pro naše posluchače, kteří teď třeba usedli anebo budete poslouchat dál, tak přeji dobrý, skvělý poslech a se mnou s Petrem Václavem se ze studia Midgard uslyšíte opět v pondělí v 15 hodin u komentovaného čtení. A to už je teď úplně všechno. Loučí se s vámi Petr Václav.
Mám prostě od pámička buky jako skřín, co na plát, když komu ráda jím, ráda jím.
na plat. O posluch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím, osladím. Noviny pročítám, no to je síla. Prý zase přibírám, málo se hlídám. Prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa. Kašlu vám na pust, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska. Hledám svý XXL, všude jen SK. A mím tyčky, tyčky, samý bulimičky. Zhubněte si na kost, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Že to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím, osladím. To víš, kluci chtěj, na nás barví něco nemyslej. A když jim není hej, přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Čet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Od pambička buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím, osladím. Mám buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím, osladím. Mám od pámbička puky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. Mám puky jako skříň,